Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ανήκει ξανά κι όταν στον θρόνο σου δεν θα έχει λόγια η καρδιά. Να είσαι εσύ του έρωτα τη σημειλιά.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, από το τρίτο κεφάλαιο. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η δεύτερη κιόλας επιστολή που σας γράφω. Και στις δύο προσπαθώ να ξυπνήσω καθαρές σκέψεις μέσα σας, για να θυμάστε τα όσα προφήτεψαν οι Άγιοι Προφήτες και την εντολή του Κυρίου και Σωτήρα που σας δόθηκε από τους Αποστόλους σας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρετε ότι στις έσχατες μέρες θα εμφανιστούν άνθρωποι που θα ακολουθούν τις δικές τους επιθυμίες και θα σας εμπέζουν. Και θα σας ρωτούν τι έγινε με εκείνη την υπόσχεση ότι θα ξανάρθει ο Κύριος. Οι πατέρες μας πέθαναν, αλλά τα πάντα παραμένουν όπως ήταν από την αρχή του κόσμου. Λησμονούν, φαίνεται, θεληματικά, ότι με το Λόγο του Θεού δημιουργήθηκαν από παλιά οι ουρανοί και η γη, η οποία βγήκε μέσα από το νερό και στηρίχθηκε πάνω στο νερό. Με το ίδιο όμως στοιχείο καταστράφηκε και ο τότε κόσμος όταν έγινε ο κατακλυσμός. Έτσι και ο σημερινός κόσμος διατηρείται με το Λόγο του Θεού, ώσπου να καταστραφεί με τη φωτιά την ημέρα εκείνη κατά την οποία θα κριθούν και θα καταδικαστούν οι ασεβείς. Εμείς όμως, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, προσμένουμε καινούριους ουρανούς και καινούρια γη, όπου θα βασιλεύει η δικαιοσύνη.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή στη μελέτη μας αναλύουμε τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου. Μέχρι τώρα είδαμε και μελετήσαμε το πρώτο κεφάλαιο. Το τρίτο κεφάλαιο μπορούμε να το χωρίσουμε σε τρεις μεγάλες ενότητες. του πρώτο έχει να κάνει με τη Δευτέρα Παρουσία, με τον ερχομό του Κυρίου σαν μια δοκιμασία για τους αποστάτες. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα σχέδια του Θεού για τον κόσμο και το τρίτο είναι προειδοποιήσεις για τους πιστούς. Ξεκινώ με το εδάφιο 1. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι κιόλας η δεύτερη επιστολή που σας γράφω. Με τις υπομνήσεις μου μέσα σε αυτές επιδιώκω να διεγείρω την διανοητική σας καθαρότητα. Ο Σίμων Πέτρος ξεκαθαρίζει ότι αυτός είναι ο επιστολέας, ο συγγραφέας των δύο αυτών επιστολών. Δεν πιστεύω ότι οι χριστιανοί τότε είχαν περισσότερη διανοητική καθαρότητα από ό,τι πιστεί σήμερα. Επίσης, δεν έχω συναντήσει ποτέ κάποιον γενικά που να έχει πραγματικά καθαρό μυαλό. Βλέπετε, η αμαρτία δεν μολύνει μόνο την καρδιά, αλλά θολώνει και το μυαλό μας. Αυτό που θα πει ο Πέτρος στη συνέχεια δεν είναι κάτι καινούριο. Θέλει απλά να τους διεγείρει τη μνήμη. Κάποιος μου είπε, έχω καλή μνήμη. Το πρόβλημά μου είναι, όμως, ότι η αμνησία μου είναι ακόμα καλύτερη. Φίλοι μου, αυτό το πρόβλημα έχουμε και εμείς. Ίσως αυτό είναι το πρόβλημα και του Σίμωνα Πέτρου. Εκείνο το βράδυ που αρνήθηκε τον Χριστό, ζεσταίνοντας τα χέρια του στη φωτιά του εχθρού, είχε ξεχάσει αυτό που ο Χριστός του είχε πει, ότι θα τον αρνηθεί. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο τη σχετική περιγραφή. Στράφηκε τότε ο Κύριος και κοίταξε κατάματα τον Πέτρο. Και θυμήθηκε ο Πέτρος αυτό που του είχε πει ο Κύριος. Πριν λαλήσει ο πετεινός, τρεις φορές θα με απαρνηθείς. Ο Πέτρος το είχε ξεχάσει αυτό. Είχε και αυτό τις δικές του αδυναμίες. Γι' αυτό η υπενθύμηση είναι πολύ σημαντική εδώ και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να διεγείρει τους πιστούς σε διανοητική καθαρότητα. Τι προσπαθεί όμως να τους κάνει να θυμηθούν? Δέστε το εδάφιο 2. Έτσι που να θυμηθείτε όσα προηγουμένως προφήτευσαν οι Άγιοι Προφήτες, καθώς και την εντολή του Κυρίου και Σωτήρα που σας μεταδώσαμε εμείς οι αμαρτωλοί. Οι Άγιοι Προφήτες ήταν συγγραφείς της Παλιάς Διαθήκης, καθώς και την εντολή που σας μεταδώσαμε εμείς οι προφήτες, λέει ο Απόστολος. Σημειώστε ότι ο Σίμων Πέτρος δεν τοποθετεί τον εαυτό του ψηλότερα από τους υπόλοιπους Αποστόλους. Είναι ένας από αυτούς. Πριν τελειώσει την επιστολή του, θα αναφέρει κάτι το οποίο είχε πει ο Απόστολος Παύλος. Τα πράγματα λοιπόν που θα τους υπενθυμίσει ο Πέτρος είχαν γραφτεί από τους υπολείπους Αποστόλους και ήταν γενικά θέματα των προφητών της Παλιάς Διαθήκης. Αναλογιστείτε το εδάφιο 3. Έχοντας υπόψη σας πρώτα απ' όλα τούτο το πράγμα, ότι στις έσχατες μέρες θα εμφανιστούν χλεβαστές που θα ζουν σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες. Να λοιπόν, ποιο είναι αυτό το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε? Οι μέρες μας, αυτές που ζούμε, είναι μέρες οι οποίες χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση τέτοιων ανθρώπων. Θα συνεχίσουν αυτές τις μέρες μέχρι την περίοδο της μεγάλης θλίψης, αφού βέβαια η Εκκλησία αποχωρήσει από αυτή τη γη. Οι χλεβαστές για τους οποίους εδώ μιλάει είναι οι αποστάτες, που τόσο περιγραφικά αναφέρονται σε αυτό το δεύτερο κεφάλαιο. Οι χλεβαστές αυτοί, προφανώς, μπορεί να είναι και θρησκευτικοί ηγέτες που όμως θα ζουν σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες, χωρίς να ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν το Λόγο του Θεού. Βλέπετε, είναι οι άνθρωποι που επιτίθενται στις αλήθειες της Βίβλου. Αν κάποιος άνθρωπος είναι πρόθυμος να παρενθεί τις αμαρτίες του και να δεχθεί τον Χριστό, ο Θεός θα του αποκαλύψει το Λόγο του. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους κεφάλαιο 3 ότι ένα πέπλος σκεπάζει το μυαλό τους, αλλά αν οι καρδιές τους στραφούν στο Χριστό, το πέπλο θα απομακρυνθεί. Το πρόβλημά τους δεν είναι λοιπόν διανοητικό, βρίσκεται στην καρδιά. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους. Μερικές φορές δεν καταλαβαίνουν το Ευαγγέλιο, δεν καταλαβαίνουν τη χάρη του Θεού. Είναι έξυπνοι άνθρωποι, δεν είναι πρόβλημα διανοητικό, αλλά είναι πνευματικό. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε ώστε να λάμψει το Ευαγγέλιο στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτοί όμως που το πρόβλημά τους δεν είναι διανοητικό, αβρίσκει στην καρδιά τους, χρησιμοποιούν το εξής ψεύτικο επιχείρημα, το οποίο έχουμε στο εδάφιο 4 του Αποστόλου. Και θα λένε ειρωνικά, πού είναι η εκπλήρωση της υπόσχεσης για την παρουσία του, γιατί από τότε που πέθαναν οι πατέρες μας, τα πάντα παραμένουν έτσι, όπως ήταν από την αρχή της δημιουργίας. Με άλλα λόγια, θα λένε κάτι σαν κι αυτό. Κάποιοι από εσάς λέτε εδώ και πολλά χρόνια ότι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει και θα πάρει την εκκλησία του από αυτόν τον κόσμο και θα υπάρχει μια περίοδος θλίψης, της μεγάλης θλίψης, και μετά θα έρθει ο Χριστός να ιδρύσει τη βασιλεία του. Λοιπόν, πού είναι αυτά? Γιατί δεν έχουν έρθει ακόμα? Θα χλεβάζουμε αυτόν τον τρόπο και θα δέχονται τη διδασκαλία για τη δεύτερη έλευση του Χριστού, Δευτέρα Παρουσία. Όχι μόνο αυτοί που είναι εκπεπιθήσεως άθεοι, αλλά και εκείνοι ακόμα που κάνουν τους χριστιανούς. Δεν γράφουν λοιπόν οι προφήτες της Παλιάς Διαθήκης αυτά τα πράγματα? Γράφουν πράγματι για τον ερχόμο του Χριστού στη γη και την ίδρυση της βασιλείας του. Και τι γράφουν οι Απόστολοι της Καινής Διαθήκης? Γράφουν για τον ερχόμο του Χριστού, για την αποχώρηση εκκλησίας από τη γη, για τη μεγάλη θλίψη, για τον ερχόμο του Χριστού στη γη, για την ίδρυση βασιλείας του. Οι προφήτες της Παλιάς Διαθήκης δεν έγραψαν τίποτα για την εκκλησία. Κανείς από αυτούς. Έγραψαν μόνο για τον ερχομό του Χριστού και για την ίδρυση της βασιλείας του. Εκείνος όμως που αποκάλυψε ότι θα έρθει ξανά πάνω στη γη ήταν ο ίδιος ο Ιησούς. Τα λόγια του είναι τα εξής στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Πηγαίνω λοιπόν να σε ετοιμάσω τόπο, και αφού πάω και σε ετοιμάσω τόπο, θα έρθω πάλι και θα σας πάρω κοντά μου, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 14, εδάφια 2 και 3. Το μέρος που θα μας ετοιμάσει δεν βρίσκεται εδώ κάτω στη γη. Ο Κύριός μας πήγε πίσω στον ουρανό και εκεί βρίσκεται ο τόπος που μας ετοιμάζει. Μας υποσχέθηκε ότι θα γυρίσει να μας πάρει μαζί του. Στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο 4ο κεφάλαιο και εδάφιο 17, λέει ότι θα τη συναντήσουμε στον αέρα. Όμως, κάποιοι λένε, γιατί από τότε που πέθαναν οι πατέρες μας, τα πάντα παραμένουν έτσι ακριβώς, όπως και σήμερα. Αυτή είναι η απόδειξη που προβάλλουν αυτοί και ακούγεται πολλές φορές σήμερα, ότι τίποτα δεν θα γίνει, δεν θα έρθει ξανά ο Χριστός, τελείωσαν. Πιστεύουν ότι θα συνεχίζουν τα πράγματα όπως είναι τώρα. Τίποτα συνήθιστο δεν συνέβη και στο παρελθόν. Τα πράγματα εξελίχθηκαν κανονικά. Ο άνθρωπος πρόοδευσε και τα πάντα στο παρελθόν κύλησαν κανονικά. Και ο Πέτρος, ο Απόστολος, τους λέει: εδώ κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Αν και νομίζετε ότι τίποτα δεν συνέβη και στο παρελθόν, έχω για σας να σας πω μερικά πράγματα. Στα επόμενα εδάφια έχουμε το πρόγραμμα του Θεού για τον κόσμο. Πρώτα θα εξετάσουμε τον κόσμο νούμερο 1, τον κόσμο που υφίσταται στο παρελθόν. Είναι τα εδάφια 5 με 6. Στην πραγματικότητα ξεχνούν σκόπιμα το γεγονός ότι οι ουρανοί που υπήρχαν από παλιά δημιουργήθηκαν με το Λόγο του Θεού, καθώς και η γη που είχε συναποτελεστεί από νερό και διατηρείται χάρη στο νερό, και ότι με το Λόγο του και μέσω του νερού ο τότε κόσμος καταστράφηκε όταν κατακλείστηκε από νερό. Αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος είναι ότι μερικά από τα λαμπρά μυαλά της εποχής μας ξεχνούν κάποια βασικά πράγματα. Ξεχνούν σκόπιμα. Ο κόσμος των ανθρώπων και των ζώων κάποτε εξαφανίστηκε και μιλάει ασφαλώς για τον κατακλυσμό του Νόε. Υπάρχει βέβαια και η αναφορά στον Ισαΐα, στο κεφάλαιο 14 και στα εδάφια 12 με 14, που αναφέρεται στην πτώση του Σατανά. Η επιθυμία του Σατανά ήταν να μοιάσει με τον Θεό, ενώ ήταν άγγελος λαμπρός. Ήθελε τη θέση του Θεού. Φυσικά και υπάρχουν σήμερα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να έχουν τη θέση αυτή, να γίνουν μικροί θεοί εδώ στη γη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν για να γίνουν καλοί και να βρεθούν στον ουρανό, ξεχνούν ότι έχουν να κάνουν με έναν Άγιο Θεό, με έναν παντοδύναμο Θεό. Φαίνεται να μην συνειδητοποιούν το γεγονός ότι είναι αμαρτωλοί και ο άνθρωπος είναι αιώνια χαμένος και μακριά από τον Θεό και είναι ο ίδιος ο Θεός ο οποίος προμήθευσε το δρόμο για τη λύτρωσή μας. Ο Ιησούς Χριστός είπε «Κανάς δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μονάχα περνώντας από μένα» στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 14 και εδάφιο 6. Ο άγγελος αυτός λοιπόν ο λαμπρός κατέπεσε και έγινε σατανάς και οδήγησε μαζί του έξω από τον ουρανό μια ομάδα αγγέλων που σήμερα είναι τα σκοτεινά πνεύματα, τα δαιμόνια, είναι οι άγγελοι του σατανά. Όμως εδώ δεν μιλούμε για αυτή την καταστροφή, μιλάμε για τον κατακλυσμό του Νόε. Ο πρώτος λοιπόν ανθρώπινος πολιτισμός καταστράφηκε από μια πλημμύρα και υπάρχουν πολλές ενδείξεις γι' αυτό. Η περιοχή που εκτείνεται στην πλευρά της αρχαίας Ούρ των Χαλδαίων δείχνει ότι πολλοί πολιτισμοί είχαν καταστραφεί σε αυτό το γεγονός. Στις εξκαφές που έκαναν αρχαιολόγοι βρήκαν άμμο και λάσπη, το οποίο είχαν κατακαθίσει στο μέρος αυτό μετά από πλημμύρα. Κάτω από την άμμο και τη λάσπη ανακάλυψαν απομεινάρια ενός μεγάλου πολιτισμού. Αυτός λοιπόν ήταν ο πρώτος πολιτισμός και η πρώτη κρίση. Μετά όμως ο Απόστολος Πέτρος μιλά για τον παρόντα κόσμο. Τώρα ο Πέτρος θα μας παρουσιάσει τον κόσμο νούμερο 2, τον κόσμο που υφίσταται τώρα. Σήμερα λοιπόν ζούμε στον κόσμο νούμερο 2. Διαβάζω το εδάφιο 7. Το ίδιο επίσης και σημερινή η ουρανή και η γη είναι προορισμένη για φωτιά με το λόγο του ίδιου του Θεού και διατηρούνται για την ημέρα της κρίσης και του αφανισμού των ασεβών ανθρώπων. Ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι η γη διατηρείται για να οδηγηθεί στη φωτιά. Υπονοείται ότι στον παρόντα κόσμο μας κατοικούν δυνάμεις οι οποίες δύνανται να τον καταστρέψουν. Δεν θα στείλει ο Θεός φωτιά από τον ουρανό. Ο κόσμος θα οδηγηθεί στην κρίση από μόνος του. Πόσο καλά το γνωρίζουμε αυτό σήμερα. Όλοι ζούμε πάνω σε μια ατομική βόμβα. Δεν υπάρχει ξανά πλημμύρα να καταστρέψει τη γη. Η κρίση αυτή είναι πια παρελθόν. Το νερό κατέστρεψε τη γη μια φορά στο παρελθόν. Αλλά ο κόσμος μας πηγαίνει σε μια άλλη καταστροφή, καταστροφή φωτιάς που οι ίδιοι οι άνθρωποι θα προκαλέσουν. Με άλλα λόγια, η διάταξη των πραγμάτων του κόσμου είναι προσωρινή. Ο κόσμος οδεύει προς μια άλλη κρίση, για την οποία θα μιλήσει ο Πέτρος, ο Απόστολος, στο εδάφιο 10. Δυστυχώς, θα μπορούσα να σας αναφέρω πάρα πολλούς που βλέπουν το τέλος του κόσμου να είναι κοντά μετά από μια ατομική βόμβα. Θα μπορούσα να αναφέρω πολλούς. Ο Wells, για παράδειγμα, διακήρυξε πριν πεθάνει. Ο κόσμος αυτός βρίσκεται στο τέλος του. Το τέλος των πάντων, το οποίο εμείς ονομάζουμε ζωή, είναι πολύ κοντά. Ο στρατηγός Douglas MacArthur, γνωστός από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είπε «Έχουμε μόνο μια ευκαιρία». Ο πρόεδρος Eisenhower επίσης έγραψε «Αν ο κόσμος δεν αναγεννηθεί ηθικά, δεν υπάρχει ελπίδα για μας, επειδή μια μέρα θα εξαφανιστούμε όλοι στον απόϊχο μιας ατομικής βόμβας». Θα μπορούσα πολλούς άλλους ανθρώπους να αναφέρω. Και αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς, δεν είναι άνθρωποι που έχουν χριστιανικές αξίες, αλλά βλέπουν τα πράγματα που πηγαίνουν. Και βέβαια αυτό το δάσκει καθαρά η βίβλος. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Ένα πράγμα πάντως να μην ξεχνάτε, ότι για τον Κύριο μια μέρα είναι σαν χίλια χρόνια και χίλια χρόνια σαν μια ημέρα. Είναι προφανές τώρα ότι η καταστροφή της γης και του ουρανού θα λάβει χώρα την ημέρα του Κυρίου, η οποία είναι μια εκτενής περίοδος χρόνου που περιλαμβάνει την περίοδο της μεγάλης λήψης και τα χίλια χρόνια της βασιλείας. Όταν ο Χριστός επιστρέψει στη γη στο τέλος της μεγάλης λήψης για να ιδρύσει τη βασιλεία του, θα ανακαινήσει τη γη. Αλλά αυτή δεν θα είναι μια μόνιμη ανακαίνιση. Μετά τη μεγάλη λήψη και την βασιλεία του Χριστού στη γη, θα γίνει η τελική διάλυση του ουρανού και της γης. Για όσους ρωτούν πότε θα γίνουν αυτά, ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι ο Θεός δεν μετράει το χρόνο του όπως το μετράμε εμείς. Και προσθέτει στο εδάφιο 9. Δεν καθυστερεί ο Κύριος την εκτέλεση της υπόσχεσής του, όπως μερικοί το εκλαμβάνουν για καθυστέρηση. Μας δείχνει μακροθυμία σε μας, επειδή δεν θέλει να χαθούν μερικοί, αλλά όλοι να έρθουν σε μετάνοια. Φίλοι μου, ο Θεός είναι μακρόθυμος, είναι υπομονετικός. Δεν βιάζει τα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς έχει την αιωνιότητα μπροστά του. Δεν χρειάζεται να ανησυχήσει για το χρόνο. Γι' αυτό 1000 χρόνια είναι σαν μια μέρα και μια μέρα στα 1000 χρόνια. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η κρίση, η καταστροφή της γης και του ουρανού πλησιάζει. Εν τω μεταξύ, δίνει ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους να μετανοήσουν και να στραφούν σε αυτόν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να μεταδίδουμε το λόγο του Θεού στον κόσμο. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να αλλάξει ζωές και καρδιές. Με το λόγο του Θεού αναγεννιώνται οι άνθρωποι. Όπως είπε και ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή. Μια και έχετε αναγεννηθεί, όχι από σπέρμα φθαρτό αλλά άφθαρτο, χάρη στο λόγο του Θεού που είναι ζωντανός και μένει αιώνια. Πρώτη επιστολή του Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 23. Έτσι λοιπόν ο Θεός τώρα δείχνει μακροθυμία σε μας, επειδή δεν θέλει να χαθούμε σαν άνθρωποι, αλλά όλοι να έρθουμε σε μετάνοια. Φίλοι μου, δεν είναι θέλημα του Θεού να χαθούν κάποιοι άνθρωποι. Ένας από τους λόγους που ακούτε εσείς το πρόγραμμα αυτό το ραδιοφωνικό είναι γιατί ο Θεός μας έχει δώσει το χρόνο και τα μέσα και δεν θέλει να κρίνει τους ανθρώπους, αλλά δίνει πολλά μέσα στα χέρια μας για να μεταδώσουμε το λόγο του Θεού ώστε και άλλοι άνθρωποι να μετανοήσουν. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να περάσουν από το θάνατο στη ζωή. Και αυτό είναι εφικτό αν στραφούμε σε Αυτόν και λάβουμε το υπέροχο δώρο της σωτηρίας που προσφέρει. Άραγε γνωρίζεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα ώστε ο Θεός να μην σε αγαπάει πια? Μπορείς να αρνηθείς την αγάπη Του, αλλά δεν μπορείς να Τον κάνεις να μην σας αγαπά. Όπως δεν μπορείς να αποτρέψεις τη βροχή, απλά κρατάς την ομπρέλα για να μην βραχείς. Έτσι μπορείς να κρατήσεις την ομπρέλα της αδιαφορίας, την ομπρέλα της αμαρτίας, την ομπρέλα της Απανάστασης, με σκοπό να μην γευτείς την αγάπη του Θεού. Δεν μπορείς όμως να Τον κάνεις να μη σε αγαπά. Άρα θα εκμεταλλευτούμε το χρόνο μας δίνει ο Θεός, θα μετανοήσουμε, θα ανταποκριθούμε στην αγάπη Του. Ας πάμε σε Αυτόν με μετάνοια και πίστη. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.